Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство. Хочу поділитися з вами адметними датами білоруського календаря апошнього тижня соковіка. 25 соковіка 1582 року король і великий князь Стефан Баторий надав Дзвінську, Динабургу, Магдебурзьке право і герб. У блакитным поле три скрыжаваные стрелы. У гэты ж день у 1905 годе в вёсцы Добрыцкая Барысовский район з'явился на свет Браніслаў Ржэўскі, беларускі літаратуразнавец, дысідэнт, палітычны вязень. Одна яскравая цитата от гэтага чалавека. Ёсць у людской мове добрае адменнае слово. Яно святлом сваім роўнае сонцу, а сілай мацней любога асілка. Яно ўсемагутнае, уладарнае і жыватворнае. Сляпому гэта слово дае зрок, глухому слых, нямому вяртае мову. А хто трапіў у палон безнадзейнасці і роспачы, яно вяртае яму веру, шчаслівы лёс, дае крылы для ўзлёту і сталёвую сілу для барацьбы. Надзвычай актуальнае слово і сёння. 25 сакавіка – дзень абвяшчэння трэцяй устаўной граматы Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 годзе. Дзень волі. Шчыра віншую ўсіх з гэтай гістарычнай датай. 25 сакавіка 1928 году у вёсцы Кузьмічы на Мядзельшчыне нарадзіўся Александр Дзікі, удзельнік пастаўскай моладзевай арганізацыі «Саюз беларускіх патрыётаў», вязень савецкіх канцлагераў. 90 гадоў таму ў гэты дзень у Вільні выйшаў першы нумар часопісу гумару і сатыры «Асва». Усяго выйшла 6 нумароў. Рэдактар і выдавец Радзюк быў зняволены тагачаснымі польскімі ўладамі на 6 гадоў. У гэты дзень у 1946 годзе ў вёсцы Рамелькі пад паставамі створаны «Саюз беларускіх патрыётаў» – падпольная антысавецкая арганізацыя. А ў 1950 годзе у Сіднеі адбыўся першы з'езд сябраў беларускага аб'яднання ў Аўстраліі. 25 сакавіка 1953 году у Валяўцы на Наваградчыне нарадзіўся Іван Шэга, беларускі лекар, грамадска-палітычны актывіст, сябра партыі БНФ і актыўны ўдзельнік беларускага нацыянальнага адраджэння. У гэты ж дзень у 1997 годзе у Вільні выйшаў першы нумар газеты «Рунь». Ідзем далей. 26 сакавіка 1988 году у Беластоку ў час тайнага святкавання ўгодкаў БНР сфармаваны заснавальніцкі камітэт беларускага аб'яднання студэнтаў БАС. А 35 гадоў таму ў гэты дзень у Савецкім Саюзе прайшлі першыя выбары народных дэпутатаў на альтэрнатыўнай аснове. Ад Беларусі таксама было абрана некалькі дэмакратычных дэпутатаў. 27 сакавіка 125 гадоў таму у вёсцы Малая Бераставіца нарадзіўся Алексей Васіленя, грамадска-палітычны дзеяч, у Другую сусветную вайну кіраўнік беларускай народнай самапомачы ў Слоніме, а пазней дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямецчыне і Аўстраліі. У гэты ж дзень 115 гадоў таму ў вёсцы Акалонія, зараз гэта ў межах Менску, нарадзіўся Валеры Маракоў, беларускі паэт, вельмі таленавіты творца, якога высока цаніў Янка Купала. Самародак загублены нялюдскай савецка-сталінскай сістэмай. У гэты дзень у 1993 годзе ў Вільні на могілках Росы пастаўлены сімвалічны помнік Івану і Антону Луцкевічам. А ў 2003 у Менску на доме, дзе жыла акторка Стэфанія Станюта, урачыста адкрыта мемарыяльная дошка. 28 сакавіка 1940 году у вёсцы Жыгалкі на Стаўпетчыне нарадзіўся Владзімір Мархель, беларускі літаратуразнавец, паэт і перакладнік. У гэты дзень у 1953 годзе каля вёскі Запруды Кобрынскага району адбылася збройная сутычка беларускага партызанскага атраду з аддзелам МГБ. Падчас яе загінуў Сымон Міхальчук, сябра згуртавання беларускіх патрыётаў і беларускага вызвольнага руху. 29 сакавіка 1792 году кароль і вялікі князь Станіслаў Аўгуст Панятоўскі надаў угор'ю, што ў браслаўскім павеце, магдэбурзьскае права і герб. Пазней, на жаль, пасля скасавання самакіравання Расіяй, гэтае месца ўвогуле спыніла сваё існаванне. 30 сакавіка 1888 году у вёсцы Якімаўка на Гомельшчыне нарадзіўся Ян Ціхановскі, беларускі педагог, дырэктар Наваградскай гімназіі на пачатку 1920-х гадоў, які пазней працаваў у Ашмяне. У гэты дзень у 1933 годзе ў Менску з'явіўся на свет Валянцін Грыцкевіч, беларускі лекар, гісторык, грамадскі дзеяч беларускага згуртавання ў Пецярбургу. Чалавек, які меў тры розныя вышэйшыя адукацыі. У сваіх кніжках Валянцін Грыцкевіч адкрыў імёны многіх выдатных беларусаў, якія вызначыліся за межамі радзімы. У гэты дзень 30 сакавіка ў 1953 годзе у вёсцы Ропна на Полачыне нарадзіўся Валерый Маслюк, беларускі тэатральны рэжысёр. А ў 1968 годзе у горадзе Перт, Аўстралія, адбылося ўрачыстае адкрыццё беларускага народнага дому. 30 сакавіка 1931 году у мястэчку Новы Свержань, Стаўпецкі раён, нарадзіўся Алексей Пяткевіч, беларускі грамадска-культурны дзеяч і літаратуразнавец. Бальшыня яго творчага жыцця прайшла ў гародні. Нарэшце 31 сакавіка у 1391 годзе гародня прывілеем Ягайлы атрымала Магдэбургскае права. На гэтым з вамі развітваюся. Усяго найлепшага. Бывайце здаровы і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.